Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Hned na začátku se vám dnes musím omluvit, protože budu citovat. A budu citovat dlouze. Budu citovat mnohem déle, než jste zvyklí. Ale prosím, chvilku vydržte, doufám a jsem přesvědčená, že litovat nebudete. Musíme si uvědomit, že skutečná neutěšená situace Černochů souvisí s policií a se systémovým rasismem jen velmi málo nebo vůbec ne. A na tom nedávné sociální nepokoje nic nezmění. Zaměřme se raději na odpovědnost těch, kteří řídí naše velkoměsta. Města ovládaná demokraty mají navzdory svým velkým a rostoucím rozpočtům na školství nejhorší úroveň státních škol. Podívejme se například na Baltimore. A v ostatních městech řízených demokraty je to podobná katastrofa. Tato slova pronesl Walter E. Williams, profesor ekonomie na Univerzitě George Masona. A další citát. V těchto dnech média neustále opakují mantru, že došlo k pokojné demonstraci, i když skončila násilím. Kolik lidí musí při takzvaných pokojných demonstracích ještě zemřít, než média připustí, že ti, kdo podněcují davy k výtržnostem, musí vědět, co se asi stane, když pustíte v noci chátru do ulic. Vláda davu není demokracie. Vláda davu ve skutečnosti demokracii ohrožuje, protože ohrožuje životy Černochů i Bělochů. A na všech životech by mělo záležet. Tak toto řekl Thomas Sowell, ekonom a zasloužilý spolupracovník Hooverova institutu Stanfordovy univerzity. A poslední citát pro dnešek. Líder Black Lives Matter navštívil město Houston poté, co tam byla zastřelena 7letá černošská dívka a ve veřejné sbírce vybral $100,000 jako odměnu za odhalení jejího vraha, protože předpokládal, že vrahem dívky byl Běloch. Když zjistil, že dívku zavraždil Černoch, tak ho celá tragédie okamžitě přestala zajímat. Toto hnutí zneužívá podporu chudých černých Američanů k násilnému povstání v zemi a k nastolení anarchie. Tito lidé nechtějí nic jiného, než zničit občanskou společnost. Když může rozvášněný dav obsadit policejní stanici, tak proč by se nemohl nastěhovat třeba do vašeho domu? Hnutí Black Lives Matter, které se stavilo do role zastánce sociální spravedlnosti pro Černochy, se ve skutečnosti stalo parazitem. A toto veřejně prohlásil Robert Woodson, aktivista za občanská práva. Milí posluchači, víte, co mají společného všichni tito tři citovaní lidé, kromě toho, že jsou vzdělaní a racionálně uvažující? Možná tušíte, ano, jsou to Černoši. Vážení členové americké společnosti, vystupující v televizích, píšící do novin, velmi často vystupující v rozhlasových stanicích v celé Americe. Jenže slyšeli jste někdy jejich názory u nás? Nebo jste tady u nás slyšeli jen to, jak je hnutí BLM úžasné, nenásilné, jak to jsou samí hodní lidé jen trochu nešťastní, kterým to tedy občas pokazí nějaký zcela ojedinělý případ zkratkovitého jednání. Ale to musíme omluvit, protože přece lidé z BLM jsou rozhořčeni, frustrováni a protestují či rabují zcela oprávněně. Jenže tito citovaní lidé, které jsem citovala právě teď, mluví úplně jinak. Mluví o chátře v ulicích a o BLM jako o parazitech. Co se to děje? Proč se tak změnil svět, že se k nám zase dostávají jen velmi jednostranné informace? Nejen o Americe, nejen o médiích budu hovořit s mým dnešním hostem, který je jedním z našich nejzkušenějších novinářů vůbec. Prozradím, že 40 let už žije ve Spojených státech, pracoval jako zpravodaj televize Z1, pracoval také jako zpravodaj v Americe pro Český rozhlas. Dušan Neumann, mým dnešním hostem, buď vítán.
Děkuji.
Dušane, já jsem tady teď přečetla mnoho citací, mnoho citátů. Překvapilo tě jejich znění vzhledem k tomu, že vím, že na prázdniny, tedy 2 měsíce téměř si byl v České republice?
A nikoliv, protože například Sowella já sleduju už asi 20 let a i jiné černošské vzdělance a aktivisty, kterým se opravdu nedostává žádné veřejné publicity, kromě některých konzervativních rádií. Hlavně tedy jsou to rozhlasové stanice, které jsou konzervativní. V televizi, kromě toho Foxu, je neuvidíte skoro nikde. Existují internetové televize jako OAN a podobně, ovšem jejich dosah je, není tedy ten celokontinentální, jako u těch velkých networků. Takže mě to nepřekvapuje. Já sleduji i aktivitu, která je poměrně silná dnes, a to jsou minority neboli menšiny pro Donalda Trumpa, které tvoří zejména tedy černoští aktivisté a také ti Hispánci. A když si jenom srovnám některá z těch minulých čísel, tak při první volbě volilo Donalda Trumpa něco mezi 4-8% černošských voličů a dnes podle konzervativních průzkumů, ty progresivní to moc nedělají, má naději dnes, že těch černošských voličů bude přes 20%, což je jaksi neuvěřitelné, nikdy se nic takového pro bílého kandidáta nestalo.
Co si myslíš, že Ameriku a potažmo tím pádem i ostatní svět čeká v úterý 3. listopadu? To proběhnou ve Spojených státech prezidentské volby. Jak to vnímáš ty? Dáváš větší šanci Donaldu Trumpovi nebo jeho vyzivateli Joe Bidenovi?
To velmi záleží na tom, jak se právě Donald Trump chová, protože on skutečně někdy se chová nepředvídatelně. Pokud by ho člověk vnímá jako politika, pokud ho vnímá jako developera z Manhattanu s chováním řeznického psa, pak tedy je předvídatelný. Ovšem to v politice ne vždy funguje a oslovuje to jenom určitou část toho elektorátu. Takže podle toho, jak se chová, jsem buď mírný optimista nebo větší optimista, ale stále si myslím, že bude zvolen. A ani ne pro osobu Donalda Trumpa, protože podle mě dneska ve Spojených státech o Donalda Trumpa ani nejde. On je vlastně substitutem a boje za zachování konzervativní americké podnikatelské risk ochotné populace se podivným sociálním experimentem, kterému já říkám, že to je jaksi jakobínský trockismus podporovaný miliardáři. Je to úplně nový tedy pro mě fenomenon a myslím, že i Karel Marx by se otáčel v hrobě, kdyby o něčem takovém slyšel.
Prosím tě, jakobínský trockismus podporovaný miliardáři?
Je to neuvěřitelné.
To je téměř vyšinutí z vazby.
Úplně. Úplně těžko se to chápe, ale právě tyto aktivistické protitrumpovské směry jsou nejvíce podporované novými technologickými, říkáme těmi ajťáckými giganty, jako je Google a Amazon a podobně, Facebook. Z nějakého důvodu si myslí, že jsou na tom už tak dobře, že mohou změnit svět, protože jsou nositeli té jediné a veškeré pravdy. A to je vždy jaksi nástroj k záhubě jakékoliv demokratické nebo republikánské společnosti, když si někteří jedinci, kteří mají tu moc, a ta moc je reprezentována tedy majetkem nebo možným nebo penězi dneska, která ovládají média. A když si tito lidé jaksi převezmou, že toho vědí o vás víc než vy sám nebo sama a že vědí, co je pro vás lepší než vy sama.
Dušane Neumanne, když miliardáři podporují levici, navíc poměrně militantní levici, jak to můžeme vidět, to opravdu možná s tím obstojí jenom srovnání, kdyby myši mezi sebou dělali sbírku na uzdravení kočky.
Je to, pro mě je to teda dost nepochopitelné dnes, i když já už to dělení na levice, pravici moc neakceptuji, protože ono se to jaksi vymklo z těch kloubů shakespearovských, ta doba. A já je spíše charakterizuji jako takový anarchistické progresivisty, ale jsou to všecko snílci. Je to sen o společnosti. Moje babička by řekla, že roupama nemají co dělat. Sen o společnosti, kde všichni mají na všechno nárok a ta společnost je natolik vyspělá, že ten nárok je schopná uspokojit bez vynaložení fyzické práce už vůbec ne, ale nějaké snahy a udržení té společnosti. Proto mně to připadá, že je to jakobínské, jo? Že tam se odráží, i když nemůžeme implantovat francouzskou revoluci na dnešek, podmínky byly jiné, ale to nadšení a ten nedostatek vzdělání a nedostatek historického pohledu na zpátek, ten je úplně stejný.
Dušane, po té, co jsi právě řekl, je asi ta otázka zbytečná, ale přesto všechno bych chtěla, aby zazněla ta odpověď jaksi explicitně. I když říkáš, že tady nejde ani o Donalda Trumpa, ani o Joe Bidena, co by si tedy přál ty?
Já se přiznám, že pro mě je ta volba Donalda Trumpa jaksi tou poslední bariérou, která brání americké společnosti, aby se z té tradiční stala právě jakýmsi nástupištěm toho experimentu, a je tedy podle mě velice smutné, že ta tradiční obrovská republika, která má 230letou tradici demokratických postupů, dneska vlastně stojí v tom zatím zástupným elementem Donalda Trumpa, a že tou jedinou a poslední bariérou mezi tím jakobínským snovým utopismem je narcistník Grobian na jedné straně a tím prosazovatel na druhé je lehce senilní politik, který za 47 let v Senátu vlastně neudělal vůbec nic, kromě toho, že jeho rodina poměrně slušně zbohatla.
To je trošičku smutný obraz současné Ameriky.
To je velmi smutný obraz.
Když se ještě budu věnovat osobě Donalda Trumpa a tomu, co se můžeme my v našich médiích dozvědět o blížící se volbě, tak jsme velmi často zásobováni informacemi, že Trumpovi určitě podrazil nohy koronavirus, nezvládl to, tuto pandemii, tato pandemie mu zkrátka volby prohraje. To je to, co můžeme slyšet v Evropě, co můžeme slyšet u nás. Patří to k takovým těm pravidelným chvilkám nenávisti v každých zprávách. Jak to vnímáš ty?
Já jsem zrovna včera v televizi díky internetu, jak já sleduju americkou televizi, viděl Jane Fondovou, která prohlásila, že koronavirus je božím darem americké levici. Takže ano, je to pravda, protože do té doby, než ta pandemie vypukla, tak americká ekonomika byla na velikém vzestupu. Burza šla nahoru, ten market, ten trh akciový dosahoval výšek, jaký nikdy předtím, i když ho budeme redukovat, že na, řekněme, na inflaci a na podobně. Nezaměstnanost, má neskutečně nízká nezaměstnanost. Za 40 let v Americe jsem nepamatoval, že nezaměstnanost byla 3,4%. A zejména u černošského toho elektorátu, u černošských menšin byla méně než 10% a normálně byla kolem 20%. Jo. A to se a zase nemůžeme, my se snažíme nebo dáváme takový model, že personifikujeme všechno přes toho Trumpa. A Trump není diktátor. A když se snaží ho ta levice portretovat jako vtělení Goebbelse s Hitlerem dohromady, což je absurdní, pochopitelně, ale ta jeho administrativa, ta je skutečně velmi funkční a ona na rozdíl od předchozího prezidenta má ten talent obchodníka a manažera, že si do těch funkcí vybírá chytřejší lidi, než je on sám.
Což je vždycky znamení dobrého manažera, protože jenom ti neschopní se obklopují lidmi, kteří jsou méně schopni než oni sami.
Ano, přesně tak. Takže, a což je ještě podle mě dalším důkazem toho, že to funguje, že se o těch lidech moc neví. Oni fungují, ta administrativa funguje zejména v té oblasti toho průmyslu, obchodu, životního prostředí, a o těch lidech se moc neví. Mm-hmm. Jo, nemají skandály a oni jdou jako dopředu a dělají to, co dělat mají. Já jsem třeba jeden z těch důvodů, proč jsem Donalda Trumpa volil poprvé, bylo, že jedním z jeho úhelných kamenů programu bylo, že za každou novou regulaci a zákon, který on podepíše, musí ti navrhovatelé přinést dva, které se tím ruší. A on to skutečně, ta administrativa to dělá. A dneska ten poměr není 1:2, ale 1:7. Za každou novou regulaci nebo tu sjednocujících 7 dalších zákonů bylo zrušeno. A je to znát, je to naprosto znát, jak se ta společnost rozvolnila, jak se ten americký jaksi podnikatelský duch znova oživil. Bohužel právě ta pandemie to všecko zastavila. I když dneska k tomu rozvolňování dochází, protože Američané jsou přece jenom jako od Evropanů trošku jiní a stále velká část populace, řekl bych víc než 50%, vyznává to, že za sebe si rozhoduji sám. Že je zodpovědnost, je moje individuální a nemohu jí a nechci hlavně jí delegovat státu. Což v Evropě vidím trošku naopak, že hodně lidí se snaží, ať se mě stát podstará. Že já to radši budu sticha, ale když budu mít to svoje pohodlí a když ten stát mě z toho vytáhne. Ve Spojených státech mají to naopak.
V obém mají oba kontinenty svou tradici.
No jistě.
Z toho vychází. Musím říct, že ta hláška, kterou si vzpomenul, že Jane Fondová řekla, že COVID je boží dar pro americkou levici, to je skutečně překvapivý výrok vzhledem k tomu, co to v Americe způsobuje. Ale možná by nás ani neměl tak úplně překvapovat, protože mě se teď vybavil 30 let asi starý rozhovor v Mladém světě s Karlem Gottem, kde se svěřil, že když působil v Americe, tak se setkal s Jane Fondovou a Joan Baez a že jsou to obě ohromné jako dámy, že jo, a jenom pak utrousil. Ale obě jsou to takové levicové tety. A je vidět, že to asi stále platí.
No to platí to určitě. A zase ta Jane Fonda je v tomhletom tím typickým příkladem té jaksi bohaté intelektuální levice. Že ona je manželkou Turnera, zakladatele CNN, čili, jak se říká v Česku, tak je tvrdě za vodou a může si dovolit levicové výstřelky, aniž by tím přišla o chleba nebo o kaviár.
Ano, může si dovolit levicovou ideologii, protože se jí to asi vyloženě nedotkne. Dobře, pojďme se podívat zpátky, nebo respektive pojďme se podívat do budoucnosti na 3. listopadu. Já jsem slyšela opakovaně názor, že ať dopadne ta volba jakkoliv, tak rozdělení Ameriky je tak hluboké a příkopy jsou vyhloubeny, takže obě strany jsou téměř nesmiřitelné. To znamená, že ať je zvolen ten nebo ten, tak 50% bude hrubě nespokojených. Obáváš se nějakých nepokojů?
Já se toho obávám, protože nedovedu si představit, že by mělo dojít k nějakému vnitřnímu konfliktu, nedej bože, k nějaké občanské válce. To si myslím, že tak daleko to ještě nedospělo.
Je to zbožné přání nebo čerpáš z nějakých indicí?
Já si myslím, že tak jednou z těch indicí je, že pokud se lidi mají tak dobře, že skutečně nemají hlad, tak nevytáhnou s flintama do ulic. Určitě ne jak masy a davy. A dneska se máme všichni velmi dobře, nejen ve Spojených státech, ale i tady. Ta úroveň té chudoby je na úplně jiných měřících postavená ve státech, než je to třeba, já nevím, v Africe.
Jakékoliv nepohodlí z takové té naší rozmařilosti mohou lidé už vnímat úkorně.
To určitě vnímají, ale pokud by měli ležet někde na barikádě a pít jenom vodu a neměli přísun piva a teplé vody na holení, tak si myslím, že ten nepokoj by rychle ustoupil a zůstane to u těch anarchistických bojůvek. Mm-hmm. A pokud by vyhrál Joe Biden, tak si myslím, že ze strany nějakého radikálního pravicového supermacistického hnutí k ničemu velkému nedojde, protože těch lidí je opravdu málo. A těch jako zaujatých a zapálených. Nehledě na to, že jsou všichni vlastně pod určitou kontrolou, což se ukázalo včera, kdy byla odhalena skupina právě takovýchto konzervativních, nebo dálo by se říct taky potrhlých radikálů, kteří chtěli unést guvernérku státu Michigan a vystavit jakési procesu, že je zrádkyně, no tak ty FBI odhalila a 7 jich zatkla, což na národ, který má 320 milionů lidí, je skutečně jenom takový jakosi symbolický krok. To těch jak tady říkala, těch chátry, těch bělema antifa, tak těch je tedy 100 tisíckrát víc.
Myslíš si, navzdory spíše tvému optimistickému vhledu do budoucna, že by mohl být ve hře i rozpad Spojených států amerických, že by vznikly jakési rozpojené státy?
To je velmi nepravděpodobné, protože doposud kdykoliv došlo, ne, jak se říká, na lámání chleba. A Američani to občas potřebují. Potřebují, aby dostali jaksi políček a pak se začnou dít věci. Něco podobného, jako byl Pearl Harbor nebo 11. září. A pokud by měl docházet k něčemu jako viditelný nebo jenom předpokládaný rozpad Spojených států, myslím si, že většina Američanů by se sjednotila proti tomu.
Amerika se nám dlouho jevila jako neobyčejně silná a neochvějná. Měli jsme ji na piedestalu jako pevnou demokracii, která není náchylná k nějakým ideologiím, jsou státí mladé a tudíž nezatížené. Ta obrovská úcta ke svobodě individuální, ale úcta ke svobodě jako takové a ke svobodě slova byla až úctyhodná. Pověz mi, žiješ tam 40 let, sleduješ to jako člověk, který žije tam a zároveň má ten nadhled, protože je příchozí. Kdy a kde se to zvrtlo? K komu se to podařilo zvrátit a svým způsobem Ameriku rozvrátit?
Podle mě to začalo v 60. letech protesty proti vietnamské válce. Rozpadem tradiční rodiny, sexuální revolucí a to všecko dohromady způsobilo, že vlastně vyrostla generace lidí humanitně vysokoškolsky vzdělaných, pro které nebylo společenské umístění. Ti lidé dostali diplomy a s nimi mohli jít akorát tak balit hamburgery, protože prostě je jenom určitý počet míst pro různé genderové specialisty a forenzní a podobné jaksi humanitně orientované profese, které ale společensky na kněz nepřinášejí. A jak se říká, když neumí psát, tak se stane kritikem a ti, když se neuživili, tak hodně zůstali na těch univerzitách a vlastně začali vychovávat další generaci, která přijala ty jejich vizionářské modely budoucí společnosti. To znamená, začaly všechny ty zelené, klimatické, ty katastrofické předpovědi, protože strach se prodává ze všeho nejlíp. A ti lidé se tomu začali věnovat a já s těma lidima dost jako jsem komunikoval, protože mě z začátku to bylo sympatické. Ale když jsem zjistil, že většina z nich nechápe, co je trojčlenka, tak mě bylo jasné, že o tom problému nevědí vůbec nic. Že je to pro ně jenom takový nástroj, jak se ideologicky prosadit proti něčemu, co sami nějak nemohou ovlivnit, ale za co také nejsou nějak moc zodpovědní, takže v tom mohou velmi silně vždycky vystupovat. A tak to bylo i v jiných oblastech toho amerického života. Všimněte si, nebo můžeme si všichni všimnout, že absolventi technických univerzit tomu nepodléhají. Málo kdy najdete...
I přírodovědných bývá lepší.
Jistě, přírodovědných. Nenajdete tedy fyzika, který vyšel, a, nebo studenty fyziky, kteří by se shromáždili před policejní stanice a házali tam dlažební kostky. To je, mají něco jiného na starosti.
Dobře, ty jsi řekl, že to započalo v 60. letech a to, jak si to popsal, tak mě to na jednu stranu jako dává logiku se znalostí té doby, ale na druhou stranu zní to příliš nahodile. Proč se to najednou stalo?
Musíme k tomu ještě přičíst faktor technologie, to znamená informační revoluce. Do té doby se ti lidé prostě museli sejít v hospodě a tam si nadávat. Neexistoval internet, neexistovalo prostředí, ve kterém dneska každý může všecko v podstatě. Nebo mohl až donedávna, než právě tyto technologičtí giganti nebo informační giganti začali celý tento prostor regulovat. Ze začátku regulovat, dnes se dá říct, že už se i cenzuruje. A to je nový fenomén, který nikdy neexistoval, protože neexistovalo toto mediální pole, které je v podstatě svobodné až anarchistické, je třeba s ním něco udělat. A najednou se zjistilo, že moc regulovat toto pole je soustředěna do velmi malého počtu organizací nebo i individuí. Že, a tito lidé právě tím, že nemají, řekl bych, že nemají tu ten osobní kontakt, tu osobní zodpovědnost, ale mají jako tu celkovou, tak se sami vidí v takovými nositeli pokroku nebo nositeli těch informačních trendů. Sami se v sobě zhlížejí a nakonec dojdou k přesvědčení, že oni vědí, co je nejlepší pro celý svět, protože jinak by se nedostali do těch pozic, ve kterých jsou.
Takže vlastně by se dalo říci, že to začalo tím, že ten informační tok byl najednou řízený velmi úzkou skupinou lidí, která sledovala své či nějaké zájmy. No. Je to tak?
Je to tak, ale na druhou stranu bych trošičku vyzýval k opatrnosti, protože ten svět je strašně viditelný. A my si, já zatím nikde nemám žádné, řekl bych, žádná data v tomto světě, a abych si srovnal, nakolik to ovlivňuje skutečný reálný svět. Protože my se tady pohybujeme ve virtuálním světě. A ten je generační svým způsobem, protože vím, že ve Spojených státech hodně důchodců na tom internetu taky sedí, ale ty si tam většinou objednávají rohlíky nebo pantofle a politických debat se vůbec nezúčastňují. Ale přesto jsou součástí toho světa. Zatímto ti ideologicky nadšení, tak ty vykřikují strašně hlasitě a jsou interpretováni anebo vnímáni médií, která jsou vlastně i profesionálně obsazena jejich spolu souputníky z těch univerzit. Takže dostávají daleko větší podíl hlasu, než asi ve skutečnosti mají. A to si myslím, že se ukáže právě u těch voleb.
To znamená, že je možné, že nám, tobě, mně, ostatním třeba novinářům, vzniká taková virtuální realita, protože my se o to zajímáme, my o tom takto mudrujeme a máme pocit, že tak žije každý. Ale zbytek třeba Ameriky, kromě Washingtonu DC a New Yorku, se to vůbec netýká? Tak to myslíš?
No, že by se to vůbec netýkalo, to není pravda, ale zdaleka to neovlivňuje jejich životy tak, jako třeba ty naše. Protože my v tom světě virtuálním vlastně žijeme, my se v něm pohybujeme. A ten reálný svět, lidi, kteří mají úplně jiné starosti a kterých je, řekl bych, pořád ještě většina, ten se nás tak nějak nedotýká, protože se s námi moc neprolíná. My se s těmi lidmi potkáváme v samoobsluze anebo v tramvaji, ale my s nimi nedebatujeme, protože každý kouká do svého telefonu a jenom si potvrzuje to, co si sám myslí.
To je sice pravda, ale na druhou stranu všichni ti lidé, kteří si svůj normální život neotravují nekonečnými diskusemi o tom, koho zvolit, tak i těch se dotkne, ať už v Evropě nebo v Americe, to, co za ně ta politická garnitura prosadí, vymyslí, schválí. To znamená, že když u nás schválíme Lisabonskou smlouvu, tak se to dotkne i těch lidí na Vysočině. Když budeme mít afirmativní akce, kolik žen musí být zaměstnáno v úřadech, kolik Romů, Černochů nebo Turků, já jen tak plácám, tak se to dotkne potom všech těch lidí. Takže ono je to možná jenom zdání, že to k sobě nepustí, neznamená, že je to neovlivní.
No, to pochopitelně, ale ještě to má jeden ten moment u mě, že ta progresivistická vrstva těch mediálních gurů a internetových jaksi dobrodějů, tlačí už tak silně na ten zbytek populace, na tu tichou většinu nebo mlčící většinu, že se dneska ve Spojených státech, zejména ve velkých městech a v těch jaksi centrech, dalo by se říct kulturních nebo mediálních, to došlo tak daleko, že, a to jsou zprávy, které mám potvrzené od známých, že se lidi třeba bojí vyvěsit americký prápor. Jo? Nebo dát takový ten poster, že jo? Takovou tu ceduličku Trump Pence. Mm-hmm. Protože se to prostě nenosí a protože ta reakce ze strany toho progresivismu je téměř jaksi násilná, ale určitě je ostrakizující. A to si myslím, že je naděje jaksi těch Trumpistů nebo toho elektorátu a protorátu, že ti lidé, i když toho Trumpa nemají rádi, i když je jim nesympatický, tak oni mu to hodí jenom strucu jako výraz protestu proti nátlaku toho progresivismu. A to si myslím, že Trumpovi přinese daleko víc hlasů, než jak se jeho přesvědčení zastánci, který zase nemůže být tolik.
Musí si tedy Amerika prožít své ideologické zešílení se všemi následky, které z toho pravděpodobně plynou?
Já si myslím, že ano. Že my máme tu určitou výhodu, tedy aspoň ta naše generace, my jsme si ten totalitní systém zažili. My jsme se v tom naučili plavat a naučili jsme se číst mezi řádky. A dneska se i v těch amerických médiích člověk si musí číst mezi řádky. Ne, co je tam schováno, ale to, co tam není. Jo, tam se nemusí ještě schovávat, to ještě ne. Ale to, co se vynechává. A to, co se vynechává, je zrovna tak důležité, to, co tam není. A to si právě myslím, že je velmi zajímavé na polymediálním, že tak, jak je ta americká společnost strukturovaná ze spoda nahoru, že svoboda jaksi nebyla nadělena aristokracií, která už nevěděla, jak to zaplatit všechno, ale že to vzniklo z té komunity ze spoda, tak to bude i dnes. Já vždycky ten příklad opakuji, že když se jde k volbám, tak nejdůležitější je volba starosty v tom městě a šéfa policie a šerifa. Potom tedy do státního parlamentu a ten Washington, ten je tam jako tak... Protože je to teda fajn, protože má pod sebou NASA a letadlové lodě, ale nás se to v podstatě vůbec netýká. No, čili největší politický dopad je ten místní. A tam dochází k urputným bojím a tam vlastně ten internet nemá žádný vliv, protože tam ještě ti lidé se sejdou v těch putikách, i dneska přes ten COVID je to omezenější, pochopitelně. A to rozhodování na té místní úrovni se pak tedy promítne i do té celostátní nebo i do té federální, kontinentální. A zajímavá věc, a to je podle mě taky ještě docela důležité, je ten ještě dnes nepokořený americký optimismus. Bylo to vidět na posledním vystoupení Donalda Trumpa na tom balkóně, kde tedy Anna Applebaumová přirovnávala k Dučemu, že Duče taky vlez na balkon a zapomněla, že tam byli Jimmy Carter a Michelle Obamová, ale hlavně tam byl Duče. A tam vystoupil a řekl jednu rozhodující větu, nenechte ovládat své životy covidem. A to si myslím, že Američanům rezonuje úplně z hlouby, protože v tom je ta vlastní zodpovědnost, v tom je ta ochota jako v té komunitě se orientovat a žít a nenechat se tedy ovládat něčím, co je, co nemohu úplně ovlivnit, ale co v tom důsledku vlastně není tragédie rozměru Černého moru. Když si vezmete ty statistiky, tak ano, je to špatný, hlavně tam jaksi zdravotnická sféra ta ještě pořádně neví, co s tím, ale ukazuje se, že to prostě není tragédie, že by lidstvo mělo vyhnout.
Takže myslíš, že tato vlastně povzbudivá slova a vlastně trošku zlehčující teď přesně Američani potřebovali slyšet?
Já si myslím, že to potřebovali a navíc tedy Trump, který je tedy tím narcisem, tak vystoupil s tím, že byl vlastně pokusným králíkem. On si nechal namíchat koktajly těch medicamentů, které ještě nejsou schváleny, které ještě neprošly třetí klinickou fází schvalování, ale on tvrdí, dokud ta šance je, dokud tady je ta perspektiva, že to bude fungovat, tak to stojí za to risknout. To je americký přístup k věci. A on to udělal sám na sobě. Já si myslím, že to u Američanů, na rozdíl od té levice, která tvrdí, že je nezodpovědný blbec, tak řeknou, jako je to frajer. Vzal to na sebe a vyšlo to. Zaplať pánbu, máme naději taky.
Dušane Neumanne, jsem moc ráda, že jsi se s námi podělil o své letité zkušenosti, které ze Spojených států máš. Díky za to.
Já děkuji za to, že jste mě tady poslouchali a doufám, že to nebylo naposled.
Buď si jistý. Milí posluchači, jsme moc rádi, že nás posloucháte. Na našich webových stránkách najdete všechny doposud odvysílané díly, jejich přepisy, ale také autorské glosy a komentáře. Pořady můžete poslouchat také na Facebooku či YouTube. Zároveň vám také děkujeme za vaši finanční podporu. A vy, kdo ji zvažujete, tak číslo účtu najdete na našich webových stránkách. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.